εις το 20ο χωρίον του 4ου κεφαλαίου του βιβλίου Σοφία Σιράχ. Συντήρησον καιρόν και φύλαξε από πονηρού και περί της ψυχής σου μη εσκυνθείς. Δηλαδή, μάθε να αξιοποιείς τον καιρό σου στις διάφορες περιστάσεις, αλλά φύλαξε τον εαυτόν σου από την αμαρτία, και ό,τι αφορά στη σωτηρία της ψυχής σου μη εντραπείς να προστατευθείς. Αγαπητοί μου, εισερχόμεθα όπως βλέπετε σε ένα καινούριο θέμα που όμως δεν είναι άσχετο με το προηγούμενο θέμα. Ο πιστός και ο λάτρης της εν υποστάτου σοφίας, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, δεν έχει μόνο δυσκολίες εσωτερικές στις σχέσεις του με την σοφία, αλλά προκειμένου να την οικειοποιηθεί την σοφία πρέπει να υπερνικήσει και μερικές εξωτερικές δυσκολίες, και έτσι αν προσέξει και αυτές τις εξωτερικές δυσκολίες, τότε η σοφία θα γίνει κτήμα του. Το λέγω γιατί πολλές φορές, ενώ αγωνιζόμεθα, δεν ξέρουμε πώς να αγωνιστούμε, και πολλές φορές σπαταλάμε πολύ δύναμη και νομίζουμε ότι έτσι μπορούμε να επιτύχουμε την πνευματική ζωή, να έχουμε το Θεό, αλλά δεν τον έχουμε, επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε να αγωνιστούμε. Έτσι, όπως βλέπετε, δεν είναι μόνο ο εσωτερικός αγώνας, είναι και ο εξωτερικός αγώνας. Δεν είναι το πώς και τι θα κάνω μέσα μου σε σχέση με το Θεό, αλλά και πώς θα συμπεριφερθώ στο περιβάλλον μου, πώς θα κινηθώ. Και μάλιστα, αν ο Θεός ευωδώσει και τελειώσουμε το θέμα μας, θα δείτε ότι υπάρχουν πτυχές στη ζωή που πάρα πολλοί χριστιανοί μας μένουν ανύποπτοι ότι αυτά όλα τα στοιχεία μπορούν να αποτελούν στοιχεία της πνευματικής ζωής. Αλλά ας δούμε τα πράγματα από πιο κοντά. Αυτό το χωρίον θέλει να πει ότι ο χρόνος είναι ένας σπουδαιότατος παράγων προκοπής και σωτηρίας, συντήρησον καιρών. Δηλαδή, μάθε να αξιοποιείς τον καιρό σου στις διάφορες περιστάσεις. Συντήρησον καιρών. Είναι γνωστό ότι ο χρόνος στη φύση του είναι ένας σπουδαιότατος παράγων, και όμως μελετήθηκε πάντοτε από τον άνθρωπο μέσα στην ιστορία στατικά, σαν κάτι που υπήρχε με ένα στατικό τρόπο. Παραδείγματος χάρη, ένα φαινόμενο, ένα φυσικό φαινόμενο που εξετάζουμε, μετράμε το χρόνο της εξελίξεως, θα λέγαμε, του φαινομένου αυτού. Αλλά τα τελευταία χρόνια άρχισε να κατανοείται ότι ο χρόνος δεν είναι στατικός, αλλά είναι δυναμικός. Έχει μια δυναμική διάσταση ο χρόνος. Εάν επί παραδείγματι η ταχύτητα ενός αντικειμένου υπερβεί την ταχύτητα του ήχου, τότε ο αέρας, όλοι το ξέρουμε αυτό, αποκτά ιδιότητες στερεού. Εάν ακόμη μια ταχύτητα προσεγγίζει την ταχύτητα του φωτός, φτάνει να εκμηδενίζει τον χρόνο, ή ακριβέστερα φτάνει να τον βραχύνει τον χρόνο. Έτσι που θα λέγαμε ότι ο χρόνος είναι κάτι που κινείται σαν μια φυσαρμόνικα, ανοίγει και κλείνει τροποντινά. Άρα λοιπόν δεν είναι στατικός, ο χρόνος είναι δυναμικός. Εξάλλου όλη η μεγάλη προκοπή που έχουμε, αν είναι προκοπή εννοείται, στην επιστήμη, με τη θεωρία της σχετικότητας και τα λοιπά, την ατομική ενέργεια και τα λοιπά, είναι γιατί ο άνθρωπος είδε το χρόνο στην δυναμική του διάσταση, ενώ μέχρι πρότινος ήταν στη στατική του διάσταση, όπως τον έβλεπε ο άνθρωπος των χρόνων, και δεν μπορούσε να κάνει τίποτε, ένα βήμα πιο πέρα, βήμα εξελίξεως στην επιστήμη. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο χρόνος έχει μια παμέγιστη αξία στις διαστάσεις του. Αλλά αν, αγαπητοί μου, ο χρόνος έχει τόση πολύ αξία από πλευράς φυσικής, πόσο περισσότερο έχει αξία ο χρόνος από πλευράς πνευματικής, μέσα δηλαδή εις τον πνευματικό κόσμο. Βέβαια, θα λέγαμε ότι η παρουσία του χρόνου έχει το γίγνεσθε, δηλαδή αυτό που διαρκώς μεταβάλλεται, αυτό που λέμε στην πρακτική μας ζωή, έχω ευκαιρίες. Μου έρχεται μια ευκαιρία ή χάνω μια ευκαιρία. Έχουμε δηλαδή αυτές τις μεταβολές. Και τώρα, αγαπητοί, ο χριστιανός, ο οποίος δεν είναι μια εξωκοσμική ύπαρξη, ο χριστιανός είναι τοποθετημένος μέσα στον χώρο και στον χρόνο, αυτό το γνωστό μας χώρο και χρόνο, δεν διαφέρει σε τίποτα από τα άλλα δημιουργήματα, δεν έχει σημασία αν ο άλλος είναι κοσμικός ή όχι, αν πιστεύει στον Θεό ή δεν πιστεύει, όλοι έχουμε την ίδια τοποθέτηση μέσα σε αυτόν τον φυσικό κόσμο. Ο χριστιανός τώρα είναι τοποθετημένος μπροστά σε αυτή τη διάσταση του χρόνου και παίρνει την εντολή από το Θεό να τον συντηρήσει, δηλαδή να τον αξιοποιήσει τον χρόνο. Το συντηρήσει το παίρνω από το χωρίον της Σοφίας Σειρά. Ή όπως το λέγει η Καινή Διαθήκη, να εξαγοράσει τον χρόνο. Εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, εξαγοραζόμενοι των καιρών ημών κλπ. Ώστε λοιπόν η παρουσία του χρόνου, που γίνεται αισθητός και αντιληπτός ο χρόνος με τις μεταβολές του χώρου, λέμε προ λίγης ώρας, προ μιας ώρας είμαστε στη Λάρισα, τώρα είμαστε εδώ στο μοναστήρι, σε λίγο θα φύγουμε ή μια ώρα θα κρατήσει η ομιλία, όλα αυτά μετράνε το χρόνο. Δηλαδή οι μεταβολές των φαινομένων δίνουν την αίσθηση της παρουσίας του χρόνου. Αλλά αυτές οι μεταβολές που υπάρχουν μέσα στο χώρο, μεταβολές του χρόνου, συγγνώμη, οι μεταβολές του χώρου που μπορούμε να έχουμε την αίσθηση του χρόνου, χαρακτηρίζεται ο χρόνος από το Λόγο του Θεού και από τους πατέρες της Εκκλησίας μας ως νυν αιών, ως τωρινός αιώνας, ακόμα διαλυόμενος αιών ή ακόμη απατεών αιών. Στους χαιρετισμούς ομιλούμε δια τον απατεώνα αιώνα. Εν τούτης, μέσα σε αυτόν τον διαλυόμενον αιώνα και απατεώνα αιώνα, αν ο χριστιανός σταθεί σωστά, τότε κερδίζει τον ασάλευτον αιώνα ή τον μέλλοντα αιώνα, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Ώστε λοιπόν, ναι μεν διαλυόμενος ο αιών ο παρών, ναι μεν ο νυν αιών είναι παροδικός, είναι σχήμα, φεύγει, περνάει, αλλά όμως αν τον κερδίσω αυτόν τον χρόνο, αυτόν τον καιρό, τότε κερδίζω τη Βασιλεία του Θεού. Σας έλεγα κι άλλοτε ότι ο χριστιανός πετυχαίνει την ιστορία, στην σωτηρία του μέσα από τα σχήματα του παρόντος κόσμου. Τα σχήματα, εάν κάποιος θα ήθελε να τα υποτιμήσει, αν είναι ιδεαλιστής επί παραδείγματι, ή βλέπει ή θέλει να βλέπει τα πράγματα μέσα σε μια απόλυτη κατάσταση, ιδανική ή ακόμα και ιδεαλιστική, σαν να τοποθετείτε σε έναν άλλον φανταστικόν κόσμο, ιδεαλιστικόν κόσμο, αυτός είναι έξω από την πραγματικότητα και στο τέλος είναι αδύνατον να κερδίσει τη Βασιλεία του Θεού. Σας κάνει λοιπόν εντύπωση ότι ο Θεός που δημιούργησε τον χρόνο, και αυτός ο χρόνος, να πω την κοινή έκφραση, τρέχει, φεύγει, και μέσα από τον χρόνο που τρέχει τα πάντα αλλάζουν, ότι ο πιστός οφείλει να εκμεταλλευτεί αυτό το τρεχαλιτό του χρόνου, να το εκμεταλλευτεί και να κερδίσει τη Βασιλεία του Θεού. Μην λοιπόν υποτιμούμε τον παρόντα αιώνα, δεν θα κολλήσουμε στον παρόντα αιώνα, αλλά δεν μπορούμε να τον υποτιμήσουμε, διότι διαμέσου αυτού θα κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Μην ξεχνάμε, ποτέ μην ξεχνάμε, ότι η σωτηρία μας είναι ιστορία. Και το πιο ατράνταχτο, θα λέγαμε, παράδειγμα, καλύτερα επιχείρημα, ατράνταχτον, είναι αυτή η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Από τη στιγμή που ο Θεός περιευλήθη τα σχήματα του χρόνου, δηλαδή την ιστορία, δηλαδή που έγινε ιστορία, δηλαδή που ενυνθρώπησε, είναι αυτό που διαβάζουμε, ότι τότε όταν εγίνατο η απογραφή του Κέσαρος και λοιπά, της Ρώμης από τον Κέσαρα, τότε γεννήθηκε ο Χριστός, που σημαίνει παίρνει διαστάσεις χρόνου. Αυτό είναι το ατράνταχτο επιχείρημα, ότι μπαίνει ο Θεός μέσα στην ιστορία, τιμά την ιστορία, και ότι θα σωθούμε διαμέσου της ιστορίας, δηλαδή διαμέσου της ανανθρωπίσεως, διαμέσου της αξιοποιήσεως του χρόνου και των σχημάτων. Θα παρακαλέσω, προσέξατε. Πώς πρέπει όμως να γίνει αυτή η συντήρηση του καιρού που λέγει η Σοφία Σιράχ, δηλαδή η αξιοποίηση του χρόνου? Πρώτον, με το να διακρίνει ο άνθρωπος την διάσταση του χρόνου, δηλαδή ότι υπάρχει ο χρόνος. Μη μου πείτε ότι είναι παιδαριώδες αυτό που λέγω ή αυτονόητο, ότι υπάρχει ο χρόνος, ότι είμαθα εμείς και τα έργα μας συνάρτησης του χρόνου. Ας μιλήσω και λίγο με τη μαθηματική γλώσσα. Ότι ο χρόνος έχει μια δυναμικότητα και ότι δεν σταματά, περνά. Αυτό, προσέξτε, είναι σχετικό που λέμε περνά. Δεν περνάει ο χρόνος, εμείς περνάμε. Είτε το τρένο τρέχει, είτε τα τηλεγραφόξυλα τρέχουν που συναντούν κατά μήκος του τρένου, είτε το ένα κινείται, είτε το άλλο κινείται, κάτι πρέπει να κινείται. Έχουμε την αίσθηση ότι κάτι κινείται. Λοιπόν, είτε ο χρόνος τρέχει, είτε εμείς τρέχουμε, δεν έχει σημασία. Αν θέλετε, ξαναλέω ότι είπα στην αρχή, όταν εμείς τρέχουμε, έχουμε την αίσθηση ότι ο χρόνος τρέχει και ότι εμείς μένουμε στο ίδιο σημείο, αλλά και ακόμα ότι ο χρόνος έχει αξία. Αυτά ο πιστός πρέπει να τα διακρίνει. Δεύτερον, ο πιστός, ο χριστιανός, πρέπει να διακρίνει την κατανομή του χρόνου. Προσέξτε αυτό το σημείο. Αυτή η κατανομή του χρόνου πολύ περιληπτικά αναφέρεται, εκφράζεται από την Αγία Γραφή με την εξής φράση: Άλφα και Ωμέγα. Επί παραδείγματι λέει ο Χριστός στο βιβλίο της Αποκαλύψεως: Εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα. Τι θα πει αυτό? Σε μένα υπάρχει, όχι εγώ είμαι, αλλά σε μένα μέσα υπάρχει, γιατί εγώ είμαι δημιουργός του χρόνου, το ξεκίνημα και το τέλος του χρόνου, το Α και το Ω. εν το Χριστό υπάρχει το Α και το Ω. Ο Χριστός δεν είναι το Α και το Ω με την έννοια ότι εκείνος ξεκινά και εκείνος θα τελειώσει, αλλά εκείνος βάζει, καταθέτει το Α, εκείνος καταθέτει και το Ω. Αλλά όταν λέμε Α και Ω, σημαίνει ότι μεταξύ του Α και του Ω περιέχονται κατανομές. Β, γ, δ, ε, ζ, ή, θ. Άωστε λοιπόν έχουμε κατανομές του χρόνου, βεβαίως. Αυτή την έννοια των κατανομών του χρόνου την παίρνουμε από την ίδια τη φύση. Γιατί ο ίδιος ο Θεός το έκανε. Και το λέγει αυτό σαφώς η Αγία Γραφή. Ότι παίρνουμε αυτή την αίσθηση των κατανομών του χρόνου με τις κινήσεις του ηλίου, της σελήνης, της γης, των αστέρων, που όλα αυτά εκφράζουν το ημερονύκτιον, το έτος, τις εποχές και το καθεξής. Το λέγει σαφώς εκεί ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Θεός έδωσε τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων για να μετράται ο χρόνος. Ώστε, τι βλέπουμε εδώ, ότι έχουμε κατανομή του χρόνου. Μας την κάνει ο Θεός. Λέμε χθες, σήμερα, αύριο. Λέμε ημέρα, νύχτα. Λέμε μια ώρα πιο μπροστά, τώρα, ύστερα, μια ώρα μετά. Ώστε, αν ο άνθρωπος κάνει αυτή τη σαφή διάκριση και αξιοποίηση αυτής της κατανομής του χρόνου, τότε εκέρδισε και την παρούσα του ζωή, εκέρδισε και τη μέλλουσα ζωή. Είναι τόσο σπουδαίο πράγμα? Ναι. Όπως σας είπα προηγουμένως, ότι είμαι θα συνάρτησης του χρόνου, θα σας έλεγα τώρα ότι και η σωτηρία μας είναι συνάρτησης του χρόνου. Το πως εμείς θα σταθούμε μπροστά στον χρόνο. Ο Εκκλησιαστής, λέει το βιβλίο Εκκλησιαστής, ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, μας δίνει μια πολύ ωραία εικόνα επιγείων περιπτώσεων κατανομής του χρόνου. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο Εκκλησιαστής, αυτά ασφαλώς τα έχετε βρει. Θα σας κάνω μια ανάγνωση, κάπου μια μικρή ανάλυση. Τη σπάση, χρόνος και καιρός, το παντί πράγματι υπό των ουρανών. Σε όλα τα πράγματα λέει. Υπάρχει που είναι κάτω από τον ουρανό, δηλαδή τα φυσικά πράγματα. Όλα τα φυσικά πράγματα. Υπάρχει ο χρόνος και ο καιρός. Δηλαδή η κατανομή του χρόνου. Καιρός του τεκίν και καιρός του αποθανή. Ο καιρός που θα γίνει ένας τοκετός και καιρός που θα γίνει ένας θάνατος. Για τον κάθε ένα από εμάς, ο καιρός της γεννήσεώς μας και ο καιρός του θανάτου μας. Και μάλιστα αν θέλετε, αυτά τα δύο όρια του χρόνου που οριοθετούν τη ζωή μας και που ερχόμεθα στην ύπαρξη και φεύγουμε από την παρούσα ζωή, αυτά τα δύο όρια καθορίζουν τον χρόνο της σωτηρίας μας. Δεν μπορώ να σωθώ πρώτης υπάρξεώς μου, ούτε μπορώ να σωθώ μετά των θάνατών μου. Συνεπώς, καιρός του τεκίν και καιρός του αποθανήν. Καιρός του φυτέψε και καιρός του εκτείλε. Ο καιρός που θα φυτέψουμε είναι αυτός. Και ο καιρός που θα ξεριζώσουμε εκείνα που φυτέψαμε είναι αυτός. Βάλαμε ντοματιές το Μάιο, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο ξεριζώνουμε τις ντοματιές. Έτσι είναι ορισμένος ο καιρός που θα φυτέψουμε. Είναι ορισμένος ο καιρός που θα ξεριζώσουμε το πεφυτευμένο. Καιρός του καθελήν και καιρός του οικοδομήν. Έχουμε ένα παλιό σπίτι, το χαλούμε. Παίρνουμε το υλικό και έχουμε ένα καινούργιο σπίτι. Υπάρχει ειδικός χρόνος για το ένα, άλλος χρόνος για το άλλο. Καιρός του κλάψε και καιρός του γελάσε. Είναι η ώρα που θα γελάσεις και η ώρα που θα κλάψεις. Για σκεφτείτε την περίπτωση, αγαπητοί μου, να γελάμε όταν πρέπει να κλαίμε και να κλαίμε όταν πρέπει να γελάμε. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι ο καιρός του να ακούσουμε το λόγο του Θεού. Δεν μπορεί κανείς να ομιλεί, δεν μπορεί να κουβεντιάζει, δεν μπορεί να μην προσέχει, δεν είναι η ώρα για κάτι άλλο. Είναι η ώρα να ακούσει το λόγο του Θεού. Καιρός του κόψαστε και καιρός του ορχήσαστε. Ο καιρός που θα πενθήσεις και ο καιρός που θα γλεντήσεις. Δηλαδή που θα ακούσεις μουσική, που θα γλεντήσεις, να το πω έτσι γενικά, που θα ψυχαγωγηθείς. Δεν μπορείς μέσα σε ένα πένθος να ζητάς να βάλεις όργανα ή να τραγουδάς. Καιρός του φυλάξε και καιρός του εκβαλύνει. Βλέπετε, αλήθεια, βάλουμε στην αποθήκη μας να φυλάξουμε ό,τι θα φυλάξουμε. Κάποια φορά όμως πέρασε, θα λέγαμε, ο χρόνος που διατηρείται ένα υλικό, ο τραχανάς μας, το στάρι μας, μαμούνιασε, έβγαλε φτερά, πώς το λένε, έβγαλε σπουλίκια. Αυτό που το μαζεύαμε, τώρα το βγάζουμε και το πετάμε. Καιρός λοιπόν που θα μαζέψουμε και καιρός που θα πετάξουμε. Καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν. Είναι η ώρα που θα μιλήσω και η ώρα που δεν θα μιλήσω, που θα σιγήσω. Καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης. Άλλος είναι ο καιρός του πολέμου και άλλος είναι ο καιρός της ειρήνης. Συνεπώς, ο άνθρωπος, αφού τα πράγματα έχουν την κατανομή τους μέσα στον χρόνο, πρέπει να γνωρίζει κάθε στιγμή πώς θα κινηθεί επάνω σε αυτή την κατανομή του χρόνου. Ματέος δεν το έγραψε ο Λόγος του Θεού αυτό που σας διάβασα, αγαπητοί μου. Θα μου πείτε, μα στοιχειώδες πράγματα δεν είναι, δεν ξέρουμε ότι θα έρθει η ώρα που θα φυτέψουμε και θα έρθει η ώρα που θα ξεριζώσουμε. Δεν το έγραψε τυχαία, γιατί θέλει να μας πει ότι όλα τα πράγματα είναι στον καιρό τους και ότι πρέπει να φροντίσουμε, να προσέξουμε, ώστε να μένουμε εμείς επάνω σε αυτόν τον κατάλληλον χρόνο, επάνω δηλαδή στις ευκαιρίες που προσφέρεται εδώ, όπως είδαμε, μία χρονική τάξη. Και τότε θα είναι επιτυχημένη η ζωή του ανθρώπου όταν ακολουθεί αυτή τη χρονική τάξη. Πώς θα σας φαινόταν, αγαπητοί, ένα παιδί μέχρι 20 χρονών να μην ανοίξει βιβλίο και να θυμηθεί, να σκεφτεί, έτσι να του έρθει, ότι μετά τα 20 του χρόνου να αρχίζει να ανοίγει το βιβλίο της πρώτης δημοτικού. Πέρασε ο καιρός να μάθει γράμματα. Ο καιρός να μάθει γράμματα είναι αυτός ο καιρός. Το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, πανεπιστήμιο, αυτός είναι ο καιρός. Δεν εκμεταλλεύτηκε αυτόν τον καιρό, έχασε τον καιρό της ζωής του. Τον έχασε. Τρίτον, ο πιστός πρέπει να διακρίνει ακόμα τις πνευματικές ευκαιρίες με αντικειμενικό σκοπό της σωτηρίας. Όπως διακρίνει τα υλικά πράγματα και τα φυσικά φαινόμενα, έτσι πρέπει να διακρίνει τώρα και τις πνευματικές ευκαιρίες. Η Εκκλησία μας δίνει μία εικόνα τέτοια βοηθεία στον κάθε πιστό. Ας πούμε ότι ο πιστός ξεχνάει να εξομολογείται και να κοινωνεί. Του βάζει τα Χριστούγεννα, του βάζει το Πάσχα, του βάζει την εορτή των Αγίων Αποστόλων, του βάζει το 15 Αύγουστο, του βάζει κάποιες μέρες νηστείας και του υπενθυμίζει ότι πρέπει να κοινωνήσει και ότι πρέπει για να κοινωνήσει να εξομολογείται. Αλλά βεβαίως, προσέξτε, δεν σημαίνει ότι 4 φορές το χρόνο θα κοινωνεί, αλλά 4 φορές το χρόνο του υπενθυμίζει κατά τρόπον έντονο, τονισμένο, ότι πρέπει να κοινωνεί. Ώστε βλέπει κανείς εδώ ότι η Εκκλησία υπενθυμίζει αυτούς τους τακτούς χρόνους. Όπως τα λέγαμε, μπαίνουμε στην ησημερία, βγαίνουμε από την ησημερία, τώρα χειμωνιάζει, τώρα μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Έτσι λέει και η Εκκλησία, τώρα μπαίνουμε στα Χριστούγεννα, τώρα μπαίνουμε στο Πάσχα και ούτω καθεξής. Είναι δηλαδή η πνευματική τακτή χρόνια. Έχουμε, αγαπητοί μου, παραγγελία από την Καινή Διαθήκη ότι πρέπει να προσέχουμε το χρόνο της σωτηρίας μας. Έτσι σταχυολογώ. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή 5,15: «Βλέπετε ούν πως ακριβώς περιπατείτε, μη ως άσοφοι, αλλά σοφοί, των καιρών εξαγοραζόμενοι, εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι η ημέρα πονηρέησε». Είδατε, προσέχετε, λέγει, πως περπατάτε, δηλαδή πως ζείτε, πως πολιτεύεστε, όχι σαν άσοφοι άνθρωποι, αλλά σαν σοφοί. Ας με επιτραπεί, μια που μιλάμε για την ενυπόστατα σοφία, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη του Αποστόλου Παύλου, όχι σαν να μην έχετε την ενυπόστατα σοφία, όχι σαν να μην έχετε τον Χριστόν, αλλά σαν να έχετε τον Χριστόν. Έτσι να περπατάτε, δηλαδή έτσι να ζείτε, έτσι να πολιτεύεστε. Γιατί πρέπει να το πούμε, πάρα πολλοί χριστιανοί, αγαπητοί μου, ζούμε χωρίς Χριστόν. Όπως εκείνο το οξύμορον, πάρα πολλοί χριστιανοί κάνουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστόν, κάνουν Πάσχα χωρίς Αναστάντα Χριστόν. Έτσι λοιπόν είναι χριστιανοί χωρίς Χριστόν. Όχι λοιπόν σαν άσοφοι, δηλαδή σαν χωρίς Χριστόν, αλλά ως σοφοί, έχοντας την ενυπόστατον σοφία. Οπότε και εμείς γινόμαστε Χριστοειδείς, γινόμαστε δηλαδή σοφοί, παίρνουμε και εμείς αυτή την προσωπική σοφία και τη ζούμε, εξαγοραζόμενοι των καιρών, φροντίζοντας να εξαγοράσουμε τον χρόνο της ζωής μας, να τον ανταλλάξουμε με πνευματικά ανταλλάγματα. Ή ακόμη λέει ο Απόστολος Β' Κορινθίους 6,2: «Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας». Να, σήμερα. Σήμερα να μετανοήσεις, σήμερα να αρχίσεις, σήμερα να ξεκινήσεις την πνευματική σου ζωή, σήμερα να εξομολογηθείς. Να, τώρα είναι ο καιρός ο ευπρόσδεκτος. Καιρός, είδατε, ημέρα, είδατε, χρόνος δηλαδή, χρόνος. Ακόμη ο ίδιος ο Κύριος έλεγε, όπως ακριβώς και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, μετανοείτε. Γιατί μετανοείτε? Ίγκη γεγάρη βασιλεία των ουρανών. Τι ίγκηκε, δηλαδή πλησίασε. Αλλά το πλησίασε, το ίγκηκε, εκφράζει χρόνο. Αλλά και οι Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί μου, το ίδιο πράγμα λέγουν. Σταχυολογώ, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, γράφει στον Άγιον Πολύκαρπον, επίσκοπον Σμύρνης: «Τους καιρούς καταμάθανε, των υπερκαιρών προσδόκα». Μελέτα τους καιρούς. Τους καιρούς όχι μάνθανε, κατά μάνθανε. Να μελετάς επισταμένα τους καιρούς και να περιμένεις αυτόν που είναι πάνω από τους καιρούς, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. Και μια που αναφέραμε αυτό το πατερικό χωρίο, συναφώς θα σας έλεγα και ένα γεωγραφικό, όταν λέγει ο ίδιος ο Κύριος: «Από τη Σικής μάθετε». Από τη Σικιά να διδαχθείτε, γινώσκετε ότι εγγύς το θέρος, άμα βγάζει τα φυλαράκια της και τα λοιπά, ότι είναι κοντά το θέρος, εγγύς, κοντά. Ούτω και εμείς, όταν είδητε τα αυτά πάντα, γινώσκετε ότι εγγύς εστίν επιθύρες. Ποιο? Το τέλος. Όταν δείτε τα διάφορα φαινόμενα, πνευματικά φαινόμενα, τότε θα λέτε ότι είναι επιθύρες ο ερχομός του Χριστού, είναι εγγύς το τέλος. Βλέπετε λοιπόν τι σπουδαίο πράγμα, αγαπητοί μου, είναι να μπορούμε να κινούμεθα επάνω άνετα, έξυπνα, σωστά, μελετημένα, επάνω στην κατανομή του χρόνου, ότι αυτό μας είναι τόσο βασικό και τόσο θεμελιώδες. Γι' αυτό ακριβώς θα λέγαμε, λέγει εδώ το Ιερό Κείμενο, ότι πρέπει να γίνεται αυτή η αξιοποίηση των ευκαιριών. Αλλά πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι οι ευκαιρίες δεν δίδονται μόνο στο αγαθόν, αλλά και στο κακόν. όπως επί παραδείγματι μία ευκαιρία κλοπής. Λέει, βρήκα μια πόρτα ανοιχτή, μπήκα μέσα, άρπαξα και έφυγα. Ευκαιρία δεν είναι και αυτό? Ή ευκαιρία φόνου, ευκαιρία πορνείας, ευκαιρία αρπαγής και αναρριχήσεως σε αξιώματα, ακόμα ευκαιρία ευκόλου και αδίκου πλουτισμού και ούτω καθεξής. Ασφαλώς όλα αυτά είναι ευκαιρίες. Αυτές λοιπόν οι ευκαιρίες στο κακό ομοίως προσφέρονται. Γι' αυτό το λόγο το χωρίον της Σοφίας Σιράχ που μας είπε το συντήρησον καιρών, εκμεταλλεύσου των χρόνων, σπέβδει να σημειώσει και φύλαξε από πονηρού. Πρόσεξε, διότι υπάρχουν και οι ευκαιρίες του κακού, από αυτές φυλάξου. Θα λέγαμε μάλιστα πάνω σε αυτό, αγαπητοί μου, να μας πει ο άλλος, βρε, με συγχωρείτε, θα το πω όπως το λένε, βρε βλάκα, βρε κορόιδο, άφησε να σου φύγει αυτή η ευκαιρία από τα χέρια. Στο στρατό ξέρετε πόσες φορές λέγεται αυτό μεταξύ συναδέλφων, για διάφορες βρώμικες ευκαιρίες. Βρε κουτέ, άφησε να σου φύγει αυτή η ευκαιρία. Αλλά ο αληθινός, ο έξυπνος χριστιανός, ή καλύτερα, ο αληθινός χριστιανός είναι έξυπνος. Δεν υπάρχει αληθινός χριστιανός και κουτός, διότι βλέπει το αληθινό του και το πραγματικό του συμφέρον. Ποτέ δεν θα κρίνει ότι του έφυγε μία ευκαιρία χρήσιμη, αλλά ήταν μία ευκαιρία του διαβόλου για πτώση. Συνεπώς είναι έξυπνος. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, λέγει, όπως σας είπα, το ιερό κείμενο, και φύλαξε από πονηρού. Αλλά αυτή η θεμελιώδης διάκριση, το να ξεχωρίσω την καλή από την κακή ευκαιρία, λέγεται ως εξής από την Καινή Διαθήκη: πάντα δε δοκιμάζεται, το καλόν κατέχεται, από πάντως είδους πονηρού απέχεστε. Πολλοί λέγουν, το λέει η Γραφή, αλλά δεν το λέγουν και το λέει η Γραφή, έτσι τ' άκουσαν. Ποτέ δεν άνοιξαν την Αγία Γραφή. Εκείνο τα πάντα δοκιμάζεται, και αναφέρεται αυτή η δοκιμή στα πονηρά πράγματα. Αλλά η πρόνοια του Θεού έβαλε και άλλη μια φρασούλα που τη βλέπουν μόνο οι πιστοί άνθρωποι, αλλά δεν τη βλέπουν εκείνοι που κάνουν κατάχρηση αυτού του χορίου. Και λέει αυτή η φρασούλα, από παντός είδους πονηρού απέχεστε. Δεν μπορείς να πεις ότι όλα δύναμε να τα δοκιμάσω. Ή εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται, μπορώ να αρπάξω και μια ευκαιρία του κακού, αλλά δεν με συμφέρει. Αυτό είναι το σπουδαίο, δεν με συμφέρει. Είπαμε λοιπόν ότι αυτές είναι οι ευκαιρίες του διαβόλου. Όταν όμως δοθεί η ευκαιρία της αμαρτίας και βρεθεί κανείς μέσα σε άλλους ανθρώπους, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να ντραπεί το περιβάλλον του ο άνθρωπος και τότε να ακολουθήσει το κακό. Προσέξτε εδώ, τώρα μπαίνουμε σε ένα καινούργιο θέμα. Ένα παράδειγμα θα σας πω για αυτό που σας ανέφερα. Καπνίζετε? Όχι, ασφαλώς. Αλλά επειδή σας ρώτησαν στην παρέα σας αν καπνίζετε, ντρέπεστε να πείτε ότι δεν καπνίζετε, ή από εκείνο το ψευτοφιλότιμο να μην τους προσβάλλουμε όταν ήδη άνοιξαν το πακέτο με τα τσιγάρα να μας προσφέρουν ένα τσιγάρο, και τότε παίρνουμε παρακαλώ το τσιγάρο και το καπνίζουμε. Τι είναι εδώ? Όχι απλώς μια ευκαιρία του κακού, αλλά εδώ είναι ότι υπάρχει μια ντροπή. Λοιπόν, αγαπητοί μου, μπαίνουμε, σας είπα, σε ένα καινούριο θέμα. Γι' αυτό γράφει στη συνέχεια το χωρίον, και περί της ψυχής σου μη αισχυνθείς. Ό,τι αφορά στη σωτηρία της ψυχής σου, πρόσεξε, Ναι μεν έκρινες ότι αυτό είναι κακό, αλλά μην τραπείς να το αρνηθείς. Μην πεις όχι, μην πεις ναι σε εκείνο που σε καλούν, θα πεις όχι. Μην τραπείς. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αγαπητοί μου, το θέμα της ντροπής. Διότι τις ευκαιρίες μπορούμε κάποτε να τις διακρίνουμε, αλλά υπάρχει ο παράγον ντροπή που μας παρασύρει στο κακό. Θέλετε ακόμη? Και στην μη επιτέλεση του αγαθού. Να χάνω καλές ευκαιρίες μόνο γιατί ντρέπομαι. Ετοιμάζομαι να πάω να ακούσω μια ομιλία και κάποιος μου λέει ότι πάμε έναν περίπατο. Ντρέπομαι να του πω ότι θα πάω για να ακούσω μια ομιλία και τότε χάνω την ευκαιρία αυτή. Άρα λοιπόν έχω αμαρτήσει. Τι να αριθμίσουμε από τις περιπτώσεις? Άπειρες περιπτώσεις, αγαπητοί μου, που δείχνει ο άνθρωπος μια ντροπή, μια εσχήνη, και αφήνει το μεν καλό να περάσει, το δε κακό να το επιτελέσει. Επί παραδείγματος, έτσι 2-3-5 πραγματάκια. Καταλύω με την νηστεία αν πάμε κάπου, γιατί ντρεπόμαστε να πούμε ότι νηστεύουμε. Πίνουμε κρασί παραπάνω, γιατί ντρεπόμαστε όταν μας λέγουν και μας γεμίζουν συνεχώς το ποτήρι και δεν σταματούμε να πούμε όχι, ως εδώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ντρεπόμαστε και πίνουμε παραπάνω με τα γνωστά επακόλουθα. Παραθέτουμε κρέας στο τραπέζι μας σε περίπτωση νηστείας, επειδή έχουμε κάποιους επισκέπτες και μαζί με αυτούς τρώμε και εμείς. Να μην δείξουμε ότι είναι σαρακοστή. Ή ακόμα το χειρότερο, έχουμε τραπέζι σε περίπτωση πένθους, μνημόσυνο κλπ. Και για να μην μας κατηγορήσουν οι άνθρωποι, αν είναι μέσα σε περίοδο νηστείας, ότι τους βγάλαμε λαδωμένο ή αλάδωτο φαγητό και μας πούν ότι τσιγκουρευτήκαμε ή τυχόν ότι δεν τιμήσαμε το πρόσωπο που απήγε τον μακαρίτη, βγάζουμε κρέας. Και αυτούς αμαρτάνουμε και εμείς αμαρτάνουμε και τον Θεό εξοργίζουμε. Και ενώ κάναμε το μνημόσυνο για να παρακαλέσουμε υπέρ του μακαρίτου, όμως τίποτα στο τέλος δεν πετυχαίνουμε. Βλέπουμε ένα θέαμα. Μας λέει ο άλλος, πάμε να δούμε ένα κινηματογράφο. Ή ελάτε στην τηλεόραση, έχουμε κάτι πολύ ωραίο. Ή βρεθήκαμε σε μια επίσκεψη να δείτε εκεί, ξέρω εγώ, μια ταινία. Και είναι βρώμικη. Από ντροπή καθόμαστε και τη βλέπουμε. Ακόμη δεν σπέβδομαι να απαλλαγούμε από μια κακή συναναστροφή που μας βλάπτει. Γιατί ντρεπόμαστε. Δεν ομολογούμε πολλά και στην πίστη μας, γιατί ντρεπόμαστε. Δεν ομολογούμε ακόμη τον ηθικό τρόπο με τον οποίο ζούμε. Θέλουμε να παρουσιάσουμε ότι ζούμε και εμείς κοσμικά, ενώ δεν ζούμε, μόνο και μόνο γιατί ντρεπόμαστε. Και χίλιες περιπτώσεις, αγαπητοί μου, που ο καθένας τις βλέπει και τις μελετάει στη ζωή του. Ένα έχω να σας πω, ότι ο σύγχρονος χριστιανός υπολογίζει τη γνώμη του κόσμου. Αυτό είναι για χίλιες πτέρνα. Και υπολογίζοντας τη γνώμη του κόσμου, υποτιμά τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, «Ως γαρεάν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους, όποιος με ντραπεί και μένα και τα λόγια μου, εν τη γενναία ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των Αγγέλων των Αγίων». Και ο Απόστολος Παύλος λέει ένα θαυμάσιο: «Ήζη το ανθρώπις αρέσκει, ήζη τα αρέσω στους ανθρώπους», λέει στους Γαλάτας 1,10, «Η γαρέτη ανθρώπης ήρεσκον Χριστού δούλος ου κανίμι, γιατί αν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, δούλος του Χριστού δεν θα ήμουν. Θα αρέσω μόνο σε εκείνους που αρέσουν εις τον Χριστό», δηλαδή σε εκείνους που είναι πιστοί. Εάν δεν αρέσω εις τους κοσμικούς ανθρώπους, δεν λογαριάζω τη γνώμη τους, την απορρίπτω. Μάλιστα επιθεμάτων πνευματικών, πότε θα λογαριάσω τη γνώμη του κόσμου, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. να μην με πούν ότι είμαι κλέφτης, να μην με πούν ότι είμαι τούτο ή εκείνο, ανήθικος, βρώμικος άνθρωπος. Αυτό θα λογαριάσω τη γνώμη του κόσμου. Αλλά επί πνευματικών θεμάτων, γιατί θέλω να ζήσω πνευματική ζωή, να λογαριάζω τη γνώμη του κόσμου, αυτό είναι ημαρτημένο. Και προχωρούμε, αγαπητοί, στους επομένους στίχους, οι οποίοι δεν είναι τι άλλο παρά ανάπτυξης του θέματος της εσχήνης ή της εδούς ή της ντροπής. Εξ αφορμής αυτού του πρώτου στίχου που αναλύσαμε, συντήρησον καιρών, πρόσεξε, πρόσεξε, οι ευκαιρίες είναι πολλές, είναι καλές, είναι και κακές, τις καλές μεν εκμεταλλεύσου τις, τις κακές όχι όμως. Και εξ αφορμής αυτού του στίχου κάνει μία ανάλυση, μία πλάτηση του θέματος ο ιερός σύγγραφος, για να μας πει για το θέμα της ντροπής. Τι είναι, αγαπητοί μου, η εδός, της εδούς, δηλαδή η ντροπή? Τι είναι η ντροπή? Είναι ένας ηθικός φόβος, είναι μια ηθική συστολή, είναι μια λειτουργία όχι αυθυστική και συμπλεγματική, δηλαδή κομπλεξική, όπως τη θέλει η σύγχρονη ψυχολογία ή τα σύγχρονα ήθη. Ντρέπεσε, λέει, ντρέπεσε. Δεν ντρέπεσε να ντρέπεσε. Εντρέπεσε να σπάσεις την ντροπή, να την πετάξεις, να την πετάξεις την ντροπή και να ζεις όπως οι άλλοι άνθρωποι, αμαρτωλά. Δεν είναι αυτό. Η ντροπή είναι ένα κάγκελο, είναι μια λειτουργία που πολύ πολύ σοφά ετέθη από τον Θεό, δημιουργώνει τον άνθρωπο, ώστε αν κάτι δεν πηγαίνει καλά ή αν κάτι δεν πρόκειται να πάει καλά, να λειτουργήσει αυτή η λειτουργία της ντροπής, να τεθεί σε ενέργεια ακριβώς για να γλιτώσει ο άνθρωπος. Θέλω να πάω σε εκείνη την αλφα αμαρτία. Το σκέπτομαι, το λογαριάζω. Ντρέπομαι. Δεν πάω τελικά. Βλέπετε ότι δημιουργεί έναν ανασταλτικό χαρακτήρα. Έχει έναν ανασταλτικό χαρακτήρα η ντροπή. Δεν με αφήνει να κάνω το κακό. Δεν με αφήνει. Αν πετάξω την ντροπή, τότε όλα μου επιτρέπονται. Όλα μου επιτρέπονται. Και είναι γνωστό ότι πόσοι και πόσοι στην εποχή μας ιδίως άνθρωποι πετάνε την ντροπή και συνεπώς όλα τους επιτρέπονται. Και η αφθάδεια και κάθε άλλη πράξη αξιόπινη. Είναι γνωστό ότι οι πρωτόπλαστοι μετά από την αμαρτία των έγνωσαν ότι γυμνοί ήσαν και έραψαν φύλας οικείς και επίησαν εαυτής περιζώματα. Γιατί? Γιατί ακριβώς ένιωσαν ντροπή. Πού? Μεταξύ τους. Και όταν ο Θεός καλεί τον Αδάμ και του λέγει πού είσαι, εκείνος απαντά ότι γυμνός είμαι και εκρύβει. Είμαι γυμνός και κρύφτηκα. Τώρα ντρέπεται το Θεό. Ντροπή ανάμεσά τους, Αδάμ και Εύα, ντροπή ως προς τον Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι εδώ, όπως σας είπα, η ντροπή είναι μια ανασταλτική δύναμη του κακού, και θεραπευτικά και προληπτικά. Και θεραπευτικά και προληπτικά. Να μην το ξανακάνω, αν ντρέπομαι. Δεν ξέρω για ποια στιγμή κάτι έπαθα, έσπασα την ντροπή, έκανα κάτι. Ξαναγυρίζει η λειτουργία της ντροπής. Μόνο που αν την σπάζω την ντροπή 5, 10, 50, 500 φορές, μετά έχει σπάσει και έχει φύγει. Έχει φύγει. Αλλά εάν έκανα κάτι, ξαναγυρίζει η ντροπή και δεν το ξανακάνω. Ή με εμποδίζει να το κάνω. Και μάλιστα θα σας έλεγα πάνω σε αυτό. Ξέρετε γιατί ο Θεός έβαλε την ντροπή? Ο Θεός την έβαλε την ντροπή. Όταν ο άνθρωπος θα έπεφτε, οι λειτουργίες του θα εξαχριούντο. Και όπως μάλιστα ιδίως μία λειτουργία εξυχριώθη εις το έπακρον, το γενετήσιον, και άλλες λειτουργίες εξαχριώθηκαν, και της θρέψεως η λειτουργία και εκείνη εξαχριώθηκε. Αλλά προσέξτε, το γενετήσιο. Όταν ντύθηκαν οι πρωτόπλαστοι, έβαλαν φύλλα σικιάς. Τι εκάλυψαν? Τα χέρια τους, τα πόδια τους, τη δυνητική περιοχή. Γιατί? Σοφά ο Θεός. Διότι από τη στιγμή που έπεσαν, μπήκε η αμαρτία, αρχίζει το πονηρό. Εξαχριώνεται πια η γεννητική, το γεννητήσιο ένστικτο, και τότε, αγαπητοί μου, παίρνει κατήφορο να κάνει τον άνθρωπο ένα κουρέλι. Βάζει ο Θεός λοιπόν την τροπή, σκεπάζει ο άνθρωπος τη γενετική περιοχή, και τι γίνεται με αυτό? Γλιτώνει από τον κατήφορο. Να το κέρδος. Να το κέρδος. Γι' αυτό όταν γδυνόμαστε, και γδυνόμαστε πως γδυνόμαστε στην εποχή μας, γι' αυτό σημαίνει η ντροπή έφυγε, και τότε παίρνουμε κατήφορο, το μεγάλο κατήφορο. Αλλά θα πρέπει στην αγωγή των παιδιών να καλλιεργούμε την ντροπή. Μην κοιτάτε, αγαπητοί μου, τι λέει ο κόσμος έξω, και η σύγχρονη παιδαγωγική και η σύγχρονη ψυχολογία. Είναι άρρωστες αυτές οι επιστήμες, είναι άρρωστες. Γιατί εξετάζουν τον αρρωστημένο άνθρωπο όπως προσφέρεται. Δεν έχουν ιδέα περί του υγιούς ανθρώπου. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε την τροπή στα παιδιά μας, αλλά κατά τρόπο σωστό. Και όταν λέμε σωστό, θα πρέπει αυτή η τροπή να μην οδηγεί στο κακό, αλλά στο καλό. Και ακόμη θα πρέπει να προσέξουμε η ντροπή που θα βάλουμε στα παιδιά μας να μην είναι νοσηρή. Δηλαδή να μην ντρέπονται τα παιδιά μας εκεί που δεν πρέπει να ντρέπονται. Αλλά ποια είναι αυτή η ντροπή που πρέπει να βάλουμε στα παιδιά μας? Πώς πρέπει να τα βοηθήσουμε τα παιδιά μας? Μια θαυμασία, αγαπητοί μου, θα λέγα, έκθεση δίδει το βιβλίο Σοφία Σειρά. Το ίδιο βιβλίο στη σελίδα, στο κεφάλαιο μάλλον, στο κεφάλαιο 41, αν θα φτάσουμε ύστερα από 40 χρόνια εκεί. Ακούστε παρακαλώ τι λέγει το βιβλίο Σοφία Σειρά. Εσχύνεστε από πατρός και μητρός περί πορνείας. Να ντρέπεσαι τη μάνα σου και τον πατέρα σου όταν πρόκειται να κάνεις τέτοια πράγματα, σαρκικά αμαρτήματα. Ξέρετε σήμερα, οι γονείς πρόκουν τα παιδιά στην αμαρτία τη σαρκική. Το ξέρετε αυτό. Αυτό είναι ακατανόητο πράγμα. Είναι ακατανόητο. Θα γίνει μια αγωγή, το παιδί θα βοηθηθεί, θα πληροφορηθεί ότι πρέπει, μέσα στα πλαίσια του δυνατού και του επιτρεπτού και του αγνού. Βεβαίως. Αλλά δεν μπορώ να πω στο παιδί μου τρέχα στην πορνεία. Δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Ή μερικοί μπαρμπάδες παίζουν τέτοιο ρόλο για τα αγόρια. Ή τα κορίτσια σπρώχνονται στο πεζοδρόμιο σήμερα για να βρουν το γαμπρό, και πολλές φορές από τη μάνα. Αγαπητοί μας, το προσέξουμε αυτό το σημείο. Εσχύνεστε από πατρός και μητρός περί πορνείας. Ή ακόμη εκεί φτάσαμε, οι αραβωνιασμένοι στο σπίτι το ίδιο, να συνδυούν στο σπίτι της μάνας και του πατέρα, να συνδυούν. Θα είναι κατανόητο. Θα έλεγε κανείς, βρε κορίτσι μου, δεν τρέπεσε τη μάνα σου και τον πατέρα σου? Βρε κορίτσι μου, δεν τρέπεσε τη μάνα σου και τον πατέρα σου? Θέλει να κάνεις αμαρτία και την κάνεις μπροστά στα μάτια της μάνας σου και του πατέρα σου? Δεν τρέπεσε? Δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Και αν λίγο τα πιέσουμε τα παιδιά μας, σκόνται και φεύγουν. Νοικιάζουν απ' έξω και πάνε και μένουν εκεί. Ή εγκαθιστούν τη φιλενάδα τους ή το φίλο τους μέσα στο σπίτι. Άλλο. Εσχύνεστε από κριτού και άρχοντος περί πλημελίας. Να ντρέπεστε, λέγει, μπροστά στον δικαστή, αλλά και στον άρχοντα της πολιτείας. Με το να αυτή η ντροπή θα σε φυλάξει και δεν θα πλημελήσεις. Εσχύνεστε από συναγωγής και λαού περί ανομίας. Ντραπείτε μια μικρή ομάδα ανθρώπων, τη γειτονιά σας, την πόλη σας και γενικά το λαό. ντραπείτε τον. Οπότε δεν θα κάνετε καμία ανομία η οποία θα σας βγάλει στη δημοσιότητα. Εσχύνεστε από κοινού και φίλου περί αδικίας. Να ντρέπεστε από εκείνον που έχετε κοινωνών σας και φίλος σας, το να μην γίνει κάποια αδικία. Πολλές φορές, επειδή ακριβώς είναι φίλος και γνωστός, κάνουμε αδικίες, ξεγελάμε τον άλλον για τα συμφέροντά μας. Και αυτό είναι φοβερό. Η ντροπή με προφυλάκτη. Εσχύνεστε από τόπου, εσχύνου από τόπου ουπαρικής περικλοπής. Να ντραπείς, λέει, στον τόπο που κατοικείς, μη κλέψεις τίποτα, γιατί θα γίνει βούκινο στη γειτονιά σου, στον τόπο σου, ότι αυτός έκανε αυτό, έκανε μία κλοπή. Εσχύνου από αληθείας Θεού και Διαθήκης. Να ντρέπεσαι το Θεό, ακριβώς για να είσαι ευλαβής άνθρωπος. Να σέβεσαι την αλήθεια του Θεού και τη Διαθήκη του Θεού, το Ευαγγέλιο. Εσχύνου από πήξεως αγκώνος επάρτης. Παράξενο χωρίο. Να ντραπείς από του να μπήγεις τους αγκώνες σου επάνω στα ψωμιά. Τι είναι αυτό? Είναι μια έκφραση της εποχής εκείνης που δείχνει ότι περιφρονείς αυτά που είναι γύρω σου και τα υλικά αγαθά και τα λοιπά. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: σε ένα στρατόπεδο οι στρατιώτες τρώνε ό,τι ψωμιά περισσεύουν, τα κάνουν ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τι αγκώνες, τι ποδόσφαιρο, το ίδιο. Πέφτουν λοιπόν τα ψωμιά, πάω τα πετάνε από εδώ, πετάνε από εκεί. Αυτό είναι πολύ κακό. Άμα ντρέπεσαι, δεν το κάνεις αυτό. Εσχύνου από σκορακισμού, λήψεως και δόσεως. Δηλαδή, πήρες κάτι, δανείστηκες κάτι, η ντροπή θα σε κάνει να το δώσεις γρήγορα πίσω. Οι γειτόνισσες δανείζονται κάτι, ένα αυγό, λίγο αλάτι, ένα κάτι, μία σφραγίδα προσφόρου, λίγο αλεύρι, δεν ξέρω τι. Το δανείστηκες, γρήγορα θα το δώσεις πίσω. Πότε θα το δώσεις? Αν έχεις εγκαταστήσει μέσα σου την ντροπή. Και άμα ντρέπεσαι, ποτέ δεν θα πεις ευαργέσαι. Ναι, ευαργέσαι. Έτσι ακούω πολλές φορές και λένε άνθρωποι: δάνεισα στον γειτονά μου κάτι, αλλά ντρέπομαι τώρα εγώ να το ζητήσω. Ο δανειστής ντρέπεται και ο δανειζόμενος δεν ντρέπεται. Είναι πολύ κακό πράγμα αυτό. Πώς διορθώνεται? Αν υπάρχει ντροπή μέσα στην ψυχή. Εσχύνου από οράσεως γυναικός εταίρας. Να ντραπεί να δεις μια ανήθικη γυναίκα. Άμα έχεις μέσα σου την ντροπή, δεν θα κοιτάζεις και τότε θα γλιτώσεις. Εσχύνου από αφαιρέσεως μερίδος και δόσεως. Να ντραπείς, μην αφαιρέσεις από τον άλλον κάτι που του ανήκει, το δίκαιό του, τη μερίδα του. Να ντραπείς, θα πεις αυτό του ανήκει, δεν θα το αφαιρέσω. Πότε? Όταν ντρέπεσαι. Εσχύνου από φίλων περιλόγων ονειδισμού και μετά το δούνε μη ονείδιζε. Να ντρέπεσαι να πεις λόγους κατάφατσα στους φίλους σου, να τους βρήσεις. Μην πει κανείς το επιχείρημα φίλος μου είναι. Εγώ θα σας έλεγα, αγαπητοί μου, πιο πολύ με κουράζει η παρουσία του φίλου μου, γιατί πρέπει να προσέχω, παρά ένας άγνωστος άνθρωπος. Θέλω να πω με αυτό το σχήμα που σας είπα συγκριτικά, ότι ο φίλος, για να είναι φίλος και να μένει πάντα φίλος, πρέπει να προσέχω πάρα πολύ τις σχέσεις μου. Δεν θα φτάσω σε ένα ξέφτισμα σχέσεων. Και αν κάποτε λέγει, προσέξτε, και μετά το δούνε μη ονείδιζε, και αν κάποτε τον εβοήθησες τον φίλο σου, να ντρέπεσαι να του το υπενθυμίσεις και να του λες: ξέρεις εγώ που σου έδωσα εκείνο, που σε δάνεισα, που σου χάρισα. Όχι. Η ντροπή, είδατε πόσα πράγματα βάζει στη θέση τους. και πόσα ίδια διαντροπιά τα βγάζει στη φορά και τα ανακατώνει όλα. Και εσύ εσχυντηρός αληθινός, τελειώνει η περικοπή, και ευρίσκον χάριν έναντι παντός ανθρώπου. Και να σε λέγει ντροπαλός, αληθινά, γνήσια, ανώθευτα, σωστά, και θα βρεις χάρη ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Είναι όμως, αγαπητοί μου, και οι άλλοι όψεις. Είναι εκείνοι που όταν ακριβώς ντρεπόμαστε, είναι όνειδος και ζημία. Ποια είναι αυτή η περίπτωση όταν δεν πρέπει να ντρεπόμαστε? Πάλι θα χρησιμοποιήσουμε το βιβλίο Σοφίας Ιράκ από το 42 κεφάλαιο. Σταχυολογώ. Μη περί τούτων εσχυνθείς και μη λάβεις πρόσωπον του αμαρτάνη. Για αυτά που θα σου πω παρακάτω, μην τραπείς, ούτε να λογαριάζεις πρόσωπον, γιατί σε βλέπει κάποιος σπουδαίος και να φτάσεις να αμαρτάνεις. Πρόσεψε, πρόσεψε λοιπόν, μην τραπείς. Περι νόμου υψίστου και διαθήκης. Για το Θεό, ότι ανήκει στο Θεό, στο νόμο Του, στο λόγο Του, στην αλήθειά Του, μην τραπείς. Ο άλλος προσβάλλει, βρίζει, κατηγορεί, μην τραπείς. Πες την αλήθεια. Πες Του ότι δεν είναι σωστά τοποθετημένος. Περί λόγου κοινωνού και οδηπόρων. Να είσαι ομιλητικός και κοινωνικός σε όλους. Οδηπόρος, κάθισε δίπλα σου ένας στο αυτοκίνητο. Πιάσε λίγο συζήτηση αν θέλεις. Όχι φιλιαρή. Μπορεί να μιλήσεις. Μην ντρέπεσαι σε αυτό. Πολλές φορές λέμε ντρέπομαι. Μπορείς να μιλήσεις. Περί ακριβίας ζυγού και σταθμίων. Πρόσεξε, λέει. Μην τραπείς να είσαι ακριβής στο μέτρημα και στο ζύγισμα. Μα όλοι έτσι κάνουν. Τι? Νοθεία. Κλέβουν στη ζυγαριά. Στο μέτρημα. Ό,τι θέλετε πείτε. Μην τραπείς να φανείς διαφορετικός από εκείνους όλους τους άλλους. Περικτήσεως πολλών και ολίγων. Σου δώσε λίγα ο Θεός, σου δώσε πολλά ο Θεός, ό,τι σου δώσε. Μην τραπείς. Εάν δεν απέκτησες περιουσία, ήσουν όμως τίμιος άνθρωπος. Μην τραπείς. Περί διαφόρου πράσεως εμπόρων. Μην έχεις ντροπή όταν πρόκειται να πουλήσεις ή να αγοράσεις. Προσέξτε αυτό το σημείο. Πολλές φορές υπάρχει μία δειλία, μία ντροπή. Στείλτε παρακαλώ το παιδί σας να πάει να ψωνίσει στην αγορά. Θα σας πει δεν πάω. Και άμα του πείτε γιατί, ντρέπομαι θα σας πει. Το παιδί πρέπει να αρχίσει από μικρό να συναλλάσσεται, να ψωνίζει, να βγαίνει στην αγορά, αλλά θα είναι ευγενής. Θα πει παρακαλώ πολύ, πόσο το έχετε αυτό? Αν αυτό το δει ότι είναι σκάρτο, όχι ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό δεν θα το πάρω, θα πάρω εκείνο. Δεν θα ντρέπεται να πει επειδή ο άλλος τον ξεγελάει, ξέρω εγώ, όχι δεν το θέλω, ευχαριστώ πολύ. Ψώνησε, θα πληρώσει και θα πει ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρεται. Ακούσετε, χαίρεται. Μα γιατί να τον χαιρετήσω ή γιατί να πω ευχαριστώ πάρα πολύ αφού τον πλήρωσα? Ναι, και εκείνος μου έδωσε τα πράγματά του. Το εμπορεύμα του. Θα πω ευχαριστώ πολύ, χαίρεται. Αυτό θα πει να μην ντρέπομαι. Να πω το χαίρεται, το ευχαριστώ, το παρακαλώ και ακόμη να κάνω την εκλογή του αντικειμένου που θέλω. Περιπαιδείας τέκνων πολλής. Μην τραπείς να παιδαγωγείς τα παιδιά σου όταν οι άλλοι τα παιδαγωγούν κατά διαφορετικών τρόπων. Πόσο σπουδαίο είναι. Επί γυναική πονηρά καλών σφραγής και όπου χείρες πολλές κλείσον. Όταν υπάρχει γυναίκα πονηρή, βάλε σφραγίδα, βάλε κλειδαριά. Αν η γυναίκα σου κλέβει, αν η γυναίκα σου είναι σπάταλη, βάλε κλειδαριά. Μην τραπείς. Και αν υπάρχουν πολλά χέρια μες στο σπίτι σου, με συγχωρείτε τη λέξη, βουτάει ο ένας από εδώ, λέω αυτές τις λέξεις και να κάνω ζωηρό τον λόγο, βουτάει ο ένας από εδώ, βουτάει ο άλλος από εκεί, μην τραπείς να βάλεις κλειδάρια. Ω εάν παραδιδός εν αριθμό και σταθμό και δώσεις και λήψεις πάντα εγγραφή, ό,τι παίρνεις και ό,τι δίνεις γράφε το, δίνε αποδείξεις, παίρνε αποδείξεις. Ακούστε, εώ εάν παραδιδός εν αριθμό και σταθμό, ζυγισμένο και μετρημένο, και δώσεις και λήψεις, πήρες έδωσες, πάντα εγγραφή, πάντα με αποδείξεις. Μη πεις ντρέπουμε τώρα, τι να του ζητήσω απόδειξη. Να ζητήσεις απόδειξη. Ευγενός, παρακαλώ πολύ, δώστε μου μια αποδειξούλα. Περιπαιδείας ανοήτου και μωρού, μην τραπείς να πεις τον ανόητον και στον μωρόν άνθρωπον να κάτσει καλά. Και έσυπε παιδευμένος αληθινός και δεδοκιμασμένος.